จาก New Hope International เมืองซีแอตเทิลรัฐวอชิงตันสหรัฐอเมริกาโดยอาจารย์วรุณและอาจารย์ดารารัตน์เหล่าหาประสิทธิ์มีความยินดีที่จะนำท่านรับฟังคำสอนที่จะเป็นประโยชน์ในการเปลี่ยนแปลงชีวิตของท่านด้วยความรักความหวังและสันติสุขในพระเยซูคริสต์ท่านสามารถทำสำเนาคำสอนเพื่อแจกจ่ายแก่มิตรสหายได้หากไม่ใช่เพื่อประโยชน์เชิงการค้า
พอดีผมมีโอกาสได้ไปเอาคลิปภาพยนตร์ที่ผมเล่าคราวที่แล้วไม่ทราบว่าเล่าละเอียดแค่ไหนนะฮะผมคิดว่าเป็นความรู้ที่ดีที่เราจะเห็นแบบด้วยสายตาจริงๆว่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่อลาสก้าเป็นยังไงเคยเล่าให้ฟังว่าเมื่อหลายสัปดาห์มาแล้วนั้นมีพี่น้องที่โบสถ์คนหนึ่งชวนผมไปดูภาพยนตร์ซึ่งเข้าใจว่าเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆและมีคนไปพบหลักฐานว่าคนเหล่านั้นได้ไปอยู่ที่อลาสก้าและเกิดสิ่งเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจริงๆในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมได้เรียนรู้บทเรียนด้านฝ่ายวิญญาณจริงๆแล้วถ้าเราดูในสภาพชีวิตของเรานั้นมีหลายอย่างที่เกิดขึ้นในโลกฝ่ายธรรมชาตินั้นก็ขนานกับภาพฝ่ายวิญญาณผมยกตัวอย่างว่าพระเจ้าเรียกคริสตจักรว่าเป็นครอบครัวสิ่งต่างๆที่เกิดในครอบครัวนั้นก็เกิดขึ้นในคริสตจักรคล้ายๆกันคริสตจักรก็มีพ่อก็คือสบแล้วก็มีลูกมีการฝึกฝนลูกอะไรอย่างนี้เป็นต้นหรือพระเจ้าเปรียบเทียบชีวิตมนุษย์เป็นเหมือนกับต้นไม้ว่าต้นไม้นั้นต้องหยั่งรากลงไปและก็โตขึ้นมาก็เกิดผลมีผลออกมาชีวิตของเราฝ่ายวิญญาณก็เหมือนกันคือเราเป็นเหมือนต้นไม้เราต้องหยั่งรากลงไปอยู่ในคริสตจักรและอยู่ใกล้ริมน้ำน้ำนั่นก็คือพระวิญญาณบริสุทธิ์เข้ามาหล่อเลี้ยงในชีวิตของเราแล้วเราก็เกิดออกดอกออกผลแล้วก็เกิดมีชีวิตที่มีผลเป็นพระพรต่อคนอื่นอย่างนี้เป็นต้นพระเจ้าเปรียบเทียบมารเป็นเหมือนกับสิงโตหรือสัตว์ชั่วร้ายเปรียบเทียบกับผีเหมือนกับเป็นงูเป็นเหมือนกับแมงป่องที่มาทำลายชีวิตของเราผมไปดูภาพยนตร์เรื่องนี้กับพี่น้องสมาชิกคนหนึ่งซึ่งอยู่ในภาคเช้าและเขาเป็นฝรั่งซึ่งโตที่อลาสก้านะครับเขาบอกว่าภาพยนตร์เรื่องนี้นั้นจริงๆแล้วถ้าไปอยู่ที่อลาสก้าก็เป็นอย่างนี้จริงๆสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นอย่างนั้นจริงๆเขายืนยันได้เพราะเขาโตที่นั่นผู้ชายคนนี้เคยถูกหมีนะครับตะปบแล้วก็ลากไปอย่างเงี้ยนะครับผมยังเห็นแผลอยู่ที่ศีรษะของเขาแล้วก็เห็นแผลว่าเขาถูกหมีตะปบจริงๆเขาเคยเห็นหมีมาแล้วเขาเคยไปเจอสุนัขป่ามาแล้วที่อลาสก้าในเรื่องนี้มีผู้ชายกลุ่มหนึ่งกำลังนั่งเครื่องบินกลับบ้านและคนหนึ่งในเครื่องบินนั้นเป็นนักยิงปืนฆ่าพวกสุนัขป่าที่อลาสก้านั้นพวกสุนัขป่านั้นมักจะออกมาแล้วก็มากินสัตว์หรือมากินเด็กที่กำลังเล่นอยู่ที่โรงเรียนดังนั้นเขาจะต้องมีคนนั่งเขาบอกถ้าผมเข้าใจไม่ผิดนะจ้างเนี่ยวันหนึ่งหลายร้อยเหรียญนั่งคุมไว้แล้วถ้าเห็นสุนัขป่ามาเขาก็ยกปืนยิงแล้วคนนั้นก็ขึ้นเครื่องบินนั้นไปด้วยพอดีเครื่องบินตกแล้วก็มีคนรอดชีวิตทั้งหมดประมาณ 6-7 คนอะไรทำนองนี้นะครับผมจำรายละเอียดไม่ได้และคืนแรกนั้นนี่ไปอยู่กลางที่เวิ้งวางซึ่งมีหิมะอยู่ไม่มีต้นไม้เขากะว่าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาจะเดินกันไปเข้าไปที่ป่าเพื่อที่จะได้มีการปกป้องจากต้นไม้ได้พอตกกลางคืนเขาก็รีบจุดไฟเพื่อให้เกิดความอบอุ่นและเพื่อป้องกันตัวเองปรากฏว่าพอตกกลางคืนก็มีสุนัขป่ามาจริงๆและสุนัขป่าในอลาสก้าอีกตัวใหญ่มากนะครับพูดง่ายๆมันกระโจนเข้าหาเราเนี่ยคงกระเด็นไปเลยเพราะมันตัวใหญ่แล้วมันดุมากๆและในภาพยนตร์เรื่องนี้ผมก็ถามคนที่ไปดูด้วยว่าจริงไหมเขาพวกคนเหล่านั้นก็มารวมกันเป็นกลุ่มและยืนอยู่หลังไฟแล้วก็มีคบไฟอยู่ในมือมีทอร์ชนะฮะเป็นคบเพลิงอยู่ในมือปรากฏว่าสุนัขป่าเดินเข้ามาใกล้มากแล้วนะครับไม่กี่ฟุตพอมันเห็นคนมารวมกันแล้วก็เห็นไฟมันก็หันหลังกลับแล้วมันก็คอยตามคนเหล่านี้จ้องมองอยู่พอพวกเขากำลังเดินไปที่ป่าแล้วมีคนบางคนอ่อนแรงและอยู่เบื้องหลังคือตามคนอื่นไม่ทันเหลืออยู่คนเดียวสุนัขป่ากลุ่มหนึ่งก็มาขม่ำแล้วก็กินแล้วพอไปอีกสักพักนึงคนหนึ่งหมดแรงอีกเพราะไม่มีอาหารทานใช่ไหมครับพอตามกลุ่มไม่ได้มันไม่มาฆ่าคนในกลุ่มนะครับมันมาฆ่าคนที่ออกมาต่างหากคนเดียวแล้วมันก็ค่อยๆขจัดทีละคนทีละคนที่แยกกลุ่มออกมาแล้วไม่มีไฟเมื่อครั้งใดที่เขามารวมกันตอนกลางคืนแล้วมีไฟมันไม่กล้าโผล่มาเวลามนุษย์มาอยู่รวมกันเป็นกลุ่มมันไม่กล้าเข้ามาทำร้ายพอหลังจากผมดูภาพยนตร์เรื่องนี้ก็เลยเข้าใจว่าเนี่ยเป็นภาพฝ่ายวิญญาณว่าถ้าเรามาอยู่ในคริสตจักรเป็นสมาชิกในคริสตจักรมาอยู่รวมตัวกัน และมีไฟของพระเจ้าอยู่ในคริสตจักรสุนัขป่าก็คือผีร้ายวิญญาณชั่วมารซาตานจะทำร้ายเรายากมากโอกาสที่เราจะป่วยจะน้อยลงโอกาสที่เราจะถูกมันแกล้งนั้นจะน้อยลงนะครับผมก็เลยคิดว่าเป็นการดีที่เราจะดูคลิปที่ผมพูดเนี้ยท่านจะได้เห็นด้วยตาว่าจริงๆแล้วสุนัขป่าเนี่ยมันดุร้ายมากนะครับทำให้ผมเห็นภาพเลยว่าถ้าเราเป็นคริสเตียนที่อ่อนแอไม่รู้พระคัมภีร์นี่เราเสียเปรียบมากๆเพราะมันจ้องจะกินเราอยู่แล้วแล้วถ้าเราไม่รู้จักป้องกันตัวเองเราจะถูกสุนัขป่าหรือผีร้ายวิญญาณชั่วทำร้ายเราได้นะครับผีร้ายวิญญาณชั่วมันไม่ไว้หน้าเราถ้าเราไม่ป้องกันตัวเองถ้าเราไม่แข็งแรงจริงๆเราต้องมีไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แล้วเราต้องอยู่ในคริสตจักรของพระเจ้าผมเห็นคริสเตียนจำนวนมากมายที่ทิ้งคริสตจักรถูกมารหลอกออกไปอยู่คนเดียวเลิกไปโบสถ์ปรากฏว่าในที่สุดชีวิตแย่ลงแย่ลงลูกเต้าพังทลายมันก็เข้ามากัดกินชีวิตของเขามีปัญหามากมายเราต้องตัดสินใจจริงๆนะครับอยู่ในคริสตจักรที่มีไฟเราต้องผูกพันตัวไม่ใช่แค่ไปนั่งอยู่ในใต้หลังคาแต่ว่าวางตัวลอยไปลอยมาฉันไม่สนใจฉันทำตามใจตัวเองเราต้องเข้ามาอยู่และอยู่ภายใต้การปกคุมฝ่ายวิญญาณจริงๆมิฉะนั้นแล้วมันรู้ว่าเราเป็นคนที่ไม่เอาจริงเอาจังกับพระเจ้ามันก็จะพยายามมาทำร้ายเราเอาเงินเราไปบ้างเอาสุขภาพเราไปบ้างหรือมันจะพยายามมาทำลายครอบครัวชีวิตการแต่งงานชีวิตครอบครัวของเราอย่างนี้เป็นต้นอเมนไหมครับใครสัญญาพระเจ้าว่าจะไม่ทิ้งคริสตจักรยกมือขึ้นใครสัญญาว่าจะอยู่ในไฟตลอดไปใครบอกว่าข้าพเจ้าจะเข้มแข็งที่จะต่อสู้มารอาเมนนะครับเราเป็นคริสเตียนอ่อนแอไม่ได้นะครับคริสเตียนในโลกนี้จำนวนมากอ่อนแอสู้มารไม่ได้เพราะว่าเขาไม่ถูกฝึกเป็นสาวกของพระเจ้าไม่รู้พระคำไม่มีฤทธิ์เดชแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์แค่ขอรอดไม่ไปตกนรกก็พอแล้วถ้าอยู่อย่างนั้นนะครับอยู่ในโลกแบบมารมันก็จะมาทำลายชีวิตของเราได้อเมนไหมครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอฝากเวลานี้ที่เราจะเรียนรู้พระคำของพระเจ้าและเราเชื่อว่าพระองค์จะทรงสอนเราและเพิ่มความเชื่อเข้าไปในหัวใจของเราขอพระองค์เจ้าเมตตาอย่าให้คำพูดนี้เป็นแค่เสียงที่ลอยไปในอากาศและมาแค่สะกิดที่หูของเราแต่ให้เสียงแห่งพระวจนะของพระเจ้านั้นได้ซึมซาบเข้าไปในจิตวิญญาณของเราและเกิดพัฒนาความเชื่อขึ้นมาแล้วเราจะสามารถเป็นผู้กระทำตามพระวจนะแต่ไม่ใช่แค่เป็นผู้ฟังเท่านั้นเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนคราวที่แล้วเราได้มีโอกาสอ่านพระคัมภีร์2โครินธ์บทที่9ข้อ6ถึง11ซึ่งพูดถึงกุญแจอันนึงแห่งการที่เราจะมีชีวิตที่มั่งคั่งชีวิตที่มั่งมีและไม่ขัดสนพระคัมภีร์ตอนนี้ได้สอนถึงการถวายพิเศษคือนอกจากถวายพระเจ้า10ลดจากรายได้ของเรานั้นเราถวายพิเศษเพื่องานต่างๆของพระเจ้าเพื่อคนยากจนเพื่อหญิงม่ายเพื่อคนที่ตกทุกข์ได้ยากหรืออะไรต่างๆที่พระเจ้าเรียกให้เราถวายในหนังสือ2โครินธ์ผมจะอ่านซ้ำอีกครั้งหนึ่งและเทศต่อตอนที่2วันนี้บทที่9ข้อ6ถึง11บอกว่านี่แหละคนที่หว่านเพียงเล็กน้อยก็จะเกี่ยวเก็บได้เพียงเล็กน้อยคนที่หว่านมากก็จะเกี่ยวเก็บได้มากทุกคนจงให้ตามที่เขาได้คิดหมายไว้ในใจมิใช่ด้วยนึกเสียดายมิใช่ด้วยการฝืนใจเพราะว่าพระเจ้าทรงรักคนนั้นที่ให้ด้วยใจยินดีและพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจฝ่ายพระองค์ผู้ประทานพืชแก่คนที่หว่านรับประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชของท่านที่หว่านนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางซึ่งจะให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้นั้นเป็นพระวจนะของพระเจ้าผู้ยิ่งใหญ่ผู้ทรงสร้างโลกและจักรวาลพระเจ้าไม่เคยมุสาพระเจ้าตรัสสิ่งใดสิ่งนั้นจะเกิดขึ้นพระเจ้าก็หนุนใจอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้พูดถึงการหว่านเมล็ดพืชฝ่ายการเงินเมื่อเราหว่านเล็กน้อยเราก็จะเก็บเกี่ยวเล็กน้อย เราหว่านมากเราจะเก็บเกี่ยวมากนี่ผมไม่ได้พูดถึงจำนวนเงินแท้ๆว่าคนนั้นให้5บาทจะเก็บเกี่ยวน้อยกว่าคนที่ให้500อย่าเข้าใจผิดนะครับพระเจ้ากำลังพูดถึงเปอร์เซ็นต์ถ้าเรามี10บาทเราให้5บาทเราให้มากกว่าคนที่มี1,000บาทแต่ถวาย10บาทจริงไหมครับเพราะ10บาทนี่มันแค่ 0.1% คนที่ให้5บาทจาก10บาทนี่ให้ 50% พระเจ้าดูหัวใจของเราและคราวที่แล้วเราก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการให้พระเจ้านั้นต้องให้ด้วยท่าทีที่ถูกต้องคือให้ด้วยความเต็มใจเราไม่ได้ให้เพราะเราฝืนใจเราให้อย่างใจกว้างขวางเราไม่ได้ให้แบบตะหนีทีเหนียวบอกว่าเอางี้ละกันผมจะเอาแบงค์ร้อยไปใช้ที่ปารีสแต่ว่าถ้าจะให้เงินโบสถ์นั้นผมขอให้10สตังค์ก็พอถ้าแบบนั้นแสดงว่าเราให้แบบตระหนี่ทีเหนียวเราให้แบบไม่ใจกว้างขวางต่อพระเจ้าประการสุดท้ายก็คือเราให้ด้วยความชื่นชมยินดีวันนี้ผมจะพูดต่อว่าผลตามมาคืออะไรถ้าเราเป็นผู้ให้เราดำเนินชีวิตแบบให้ช่วยเหลือคนอื่นให้เงินทองแก่พระเจ้าให้เงินทองแก่คนยากจนไม่อยู่แบบตระหนี่ทีเหนียวเก็บเงินไว้กับตัวเราคนเดียวนี่เป็นหลักการของพระเจ้านะครับพระคัมภีร์บอกว่าถ้าเราให้แบบนั้น2โครินธ์บทที่9พูดต่อไปบอกว่ายังไงครับข้อ8พูดบอกว่าพระเจ้าทรงฤทธิ์สามารถประทานพระคุณอันอุดมทุกอย่างแก่ท่านทั้งหลายแต่ทุกคนพูดสิครับพระคุณพระคุณหมายความว่าอย่างไรพระคุณหมายความว่าสิ่งที่พระเจ้าทำให้เราแม้เราไม่สมควรจะได้รับสิ่งหนึ่งที่พระเจ้าทำให้เราเรียบร้อยแล้วเมื่อ 2,000 ปีมาแล้วก็คือว่าบนไม้กางเขนพระเยซูทรงยากจนเพื่อเราจะได้ร่ำรวยหมายความว่ามีการยื่นหมูยื่นแมวพระเจ้ารับความยากจนของเราพระเจ้ายอมยากจนมากางเขนไม่มีอาหารทานไม่มีน้ำดื่มไม่มีเสื้อผ้าใส่เพื่อเราจะได้มั่งมีในพระเจ้าเรามีสิทธิ์ที่จะมั่งมีได้ในพระเจ้าเพราะพระเจ้ายื่นความมั่งมีให้แก่เราแต่นั่นเป็นเหมือนกับภาพทฤษฎีว่าเรามีสิทธิ์ที่เราจะมั่งมีแต่ในภาพปฏิบัติในชีวิตประจำวันเมื่อเราเรียนที่จะแสวงหาพระเจ้าสุดหัวใจเราเรียนที่จะอยู่เพื่ออาณาจักรของพระเจ้าและให้นั้นพระวิญญาณบริสุทธิ์ผู้ทรงอยู่ในโลกและจักรวาลอยู่ในโลกนี้ที่ช่วยเรานั้นพระองค์จะทรงประทานพระคุณคือพระองค์จะเริ่มทำงานอย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติในทุกคนพูดสิครับอย่างอัศจรรย์เกินธรรมชาติตอนที่ผมได้งานที่ซีแอตเทิลนั้นไปอยู่ที่ University of Washington นั้นเป็นเรื่องอัศจรรย์เพราะเขาไม่รับหมอชาวต่างชาติแม้แต่คนเดียวแล้วผมก็พูดภาษาอังกฤษไม่ชัดตอนนั้นแต่เขารับผมอย่างอัศจรรย์พระเจ้ามีพระคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงทำงานอย่างอัศจรรย์ในหัวใจของเจ้านายให้เปิดรับผมเข้าไปทำงานได้อยู่ที่นั่น7ปีครึ่งและยังไม่พอพระเจ้ายังเปิดประตูอย่างอัศจรรย์ให้เจ้านายคนที่2ที่อยู่ที่เมืองเบลวิวที่ผมอยู่ตอนนี้โทรมาหาผมและให้งานผมโดยที่ผมไม่ได้ไปของานนะครับเขาให้เองเลยมีคนมายื่นงานให้ผมอย่างอัศจรรย์พระเจ้าทำการอัศจรรย์ในชีวิตของผมเพราะว่าผมกับอาจารย์ดานั้นได้ดำเนินชีวิตเป็นผู้ให้พระเจ้าให้พระคุณอย่างมากล้นเหลือเลยคือเปิดประตูประทานการปกป้องประทานสิ่งต่างๆเข้ามาในชีวิตโดยพระคุณของพระเจ้าไม่ใช่ว่าผมสมควรได้รับนะผมสมควรไหมจะไปอยู่ University of Washington ไม่สมควรพูดภาษาอังกฤษก็ไม่เก่งความรู้ก็เท่ากับหมออเมริกันไม่ได้แต่เป็นพระคุณของพระเจ้าที่ช่วยผมผ่านทางไม้กางเขนของพระเยซูอาเมนไหมครับและทุกคนพูดสิครับพระคุณใครอยากได้การอัศจรรย์จากพระเจ้าเรื่องการเงินบ้างพระเจ้าเปิดประตูอย่างอัศจรรย์ธุรกิจเจริญอย่างอัศจรรย์พระเจ้านำลูกค้ามาอย่างอัศจรรย์แต่สิ่งที่เราต้องทำก็คืออะไรครับเราต้องให้ด้วยความเชื่อเราต้องหว่านออกไปเราจะได้เก็บเกี่ยวอาเมนไหมครับถ้าเราหว่านเราก็จะเก็บเกี่ยวนอกจากนั้นพระคัมภีร์พูดต่อไปในข้อ8บอกว่านะครับข้อ8พูดไปบอกว่าเพื่อให้ท่านมีทุกสิ่งทุกอย่างเพียงพอสำหรับตัวเสมอทั้งสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานดีทุกอย่างได้ทุกคนพูดสิครับมีทุกสิ่งทุกอย่างหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าทุกอย่างที่เราจำเป็นในชีวิตนั้นพระเจ้าสามารถประทานให้แก่เราได้ทุกอย่างที่จำเป็นเช่นอะไรอาหารเครื่องนุ่งห่มน้ำทานภาชนะบ้านที่อยู่อาศัยการศึกษาเพื่อนทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตนั้นพระเจ้าจะประทานให้แก่เราอย่างที่มีมากมายเหลือล้นเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะอดตายถ้าเราแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้า ถ้าเราให้แก่อาณาจักรของพระเจ้าเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีเสื้อผ้าใส่เราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีงานทำเราไม่ต้องกลัวว่าเราจะไม่มีเงินจ่ายบิลค่าน้ำค่าไฟค่ารถหรือค่าบ้านพระเจ้าจะทรงทำการอัศจรรย์ที่เราจะมีของเพียงพอสำหรับความต้องการนะครับสิ่งที่จำเป็นในชีวิตทุกอย่างในหนังสือแมทธิวบทที่6ข้อ31ถึง33พูดบอกว่าเหตุฉะนั้นอย่ากระวนกระวายว่าเราจะเอาอะไรกินหรืออะไรดื่มหรือจะเอาอะไรนุ่งห่มเพราะว่าพวกต่างชาติแสวงหาสิ่งทั้งปวงนี้แต่พระบิดาของท่านผู้ทรงสถิตในสวรรค์ทรงทราบแล้วว่าท่านต้องการสิ่งทั้งปวงเหล่านี้แต่ท่านทั้งหลายจงแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและความชอบธรรมของพระองค์ก่อนและทุกคนพูดสิครับก่อนแล้วพระองค์จะทรงเพิ่มเติมสิ่งทั้งปวงเหล่านี้ให้แก่ท่านพระคัมภีร์บอกว่าอะไรทุกสิ่งทุกอย่างพระเจ้าไม่ได้แค่ประทานแค่ว่าอาหารแต่ไม่มีเครื่องนุ่งห่มพระเจ้าไม่ได้ประทานแค่เครื่องนุ่งห่มแต่ไม่มีรถยนต์ไปทำงานเจ้าจะประทานทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของเราอาเมนไหมครับถ้าท่านเป็นลูกพระเจ้าและเป็นผู้ที่ให้พระเจ้าอยู่เป็นประจำท่านไม่ต้องห่วงนะครับว่าทุกอย่างที่จำเป็นในชีวิตของท่านนั้นท่านจะไม่ขัดสนสิ่งใดที่บอกว่าความจำเป็นในชีวิตนั้นไม่ใช่แค่มันต่างกับความต้องการนะครับภาษาอังกฤษบอกว่า what we need is different from what we want เข้าใจไหมครับผมยกตัวอย่างว่าเด็กอายุ7ขวบอาจจะมาบอกว่าพ่อ I want a motorcycle เด็กอายุ7ขวบบอกว่าข้าพเจ้าอยากได้มอเตอร์ไซค์เด็กอายุ7ขวบนั้นไม่มีความจำเป็นต้องได้รถมอเตอร์ไซค์นั่นเป็นสิ่งที่เขาอยากได้แต่ไม่ใช่สิ่งที่จำเป็นในชีวิตของเขาแต่เรากำลังพูดว่าสิ่งจำเป็นในชีวิตนั้นพระเจ้าจะให้และไม่ต้องขัดสนสิ่งใดเราจะมีข้าวกินอาหารจะอยู่บนโต๊ะเราจะมีเงินจ่ายค่าน้ำค่าไฟเราจะมีเครื่องนุ่งห่มเราจะมีรถขี่เราจะมีสิ่งต่างๆที่จำเป็นมีบ้านอยู่เราจะมีเตียงนอนเรามีที่ซุกหัวนอนเราไม่ต้องไปนอนบนถนนพระเจ้าจะให้สิ่งจำเป็นในชีวิตแก่เราและนอกจากนั้นพระคัมภีร์ยังพูดต่อบอกว่าหนังสือ2โครินธ์บทที่9ข้อ8พูดบอกว่าเสมอทุกคนพูดสิครับเสมอภาษาอังกฤษบอกว่า at all times เสมอคือตลอดเวลาถ้าท่านยังเป็นนักเรียนอยู่พระเจ้าก็จะทรงประทานสิ่งจำเป็นในชีวิตไม่ว่าท่านจะจบแล้วทำงานแล้วหรือว่าเกษียณแล้วหรือท่านยังเป็นโสดอยู่หรือแต่งงานแล้วมีลูก1คนหรือมีลูก5คนหรือว่าจะอยู่เมืองไหนที่ไหนเสมอตลอดเวลาทุกอย่างพระเจ้าจะทรงประทานให้อเมนไหมครับไม่ต้องห่วงนะครับพระเจ้าจะประทานให้เสมอ at all times อยู่เสมอพระเจ้าจะประทานให้ดังนั้นคนที่รู้จักพระเจ้านั้นไม่ต้องกลัวไม่ต้องห่วงว่าเอ๊ะเดี๋ยวปีหน้าเราจะมีกินไหมเอ๊ะเศรษฐกิจตกต่ำมันจะไหวไหมนี่พระเจ้ามีวิธีนะครับทำการอัศจรรย์ได้พระเจ้าอาจจะนำลูกค้ามาที่ร้านอาหารของท่านอย่างอัศจรรย์พระเจ้าอาจจะทำบางอย่างอัศจรรย์ให้ท่านมีเสมอมีเงินพออยู่เสมอที่จะไปซื้ออาหารซื้อเครื่องนุ่งห่มเราไม่ต้องกลัวสิ่งใดให้เราวางใจในพระเจ้าดีไหมครับถ้าเราอยากเป็นคนงกกับพระเจ้าไม่กล้าให้โอ้กลัวเดี๋ยวให้ไป500บาทวันนี้เดี๋ยวอีก3วันจะไม่มีอาหารกินไม่ต้องกลัวถ้าพระเจ้าบอกให้ก็ให้เราต้องเป็นคนใจถึงเราต้องเป็นคนที่มีความเชื่อและวางใจในพระเจ้าอเมนไหมครับนอกจากนั้นนอกจากพระเจ้าจะประทานสิ่งที่จำเป็นในชีวิตทุกอย่างทุกคนพูดสิครับความจำเป็นในชีวิตทุกอย่างและเสมอตลอดเวลาทุกเมื่อนอกจากนั้นข้อ8พูดต่อบอกว่ายังไงครับข้อ8พูดต่อบอกว่าทั้งจะมีสิ่งของบริบูรณ์สำหรับงานที่ดีทุกอย่างด้วยเอาล่ะนี่มันไม่ใช่แค่ว่ามีสมมุติว่าได้เงินมา 5,000 บาทงบประมาณที่ต้องใช้จ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าเสื้อผ้าค่าน้ำมันทุกอย่างปลายเดือน 5,000 ใช้หมดแล้วก็เป็นศูนย์อีกรอเงินเดือนต่อมาเดือนต่อมา 5,000 ใช้หมดจนเป็นศูนย์เพราะแค่มีเงินจ่ายแค่สิ่งจำเป็นในชีวิตเท่านั้นแต่พระเจ้าบอกว่าจะมีบริบูรณ์คือมากกว่าแค่ที่จำเป็นเงินมันจะเหลือเพื่อไปทำการดีทุกอย่างพระเจ้าไม่ใช่อยากให้เรามีแค่เงินพอที่จะจ่ายค่าน้ำค่าไฟค่าอาหารค่าเครื่องนุ่งห่มและค่าที่อยู่อาศัย และค่ายาอะไรต่างๆเหล่านี้แต่พระเจ้าอยากให้เรามีมากกว่านั้นอีกที่เราจะสามารถไปทำการดีทุกอย่างการดีนั้นเป็นสิ่งที่พระเจ้าอยากให้เราทำท่านรู้ไหมพระเจ้าของเราแสนดีและงานที่พระเจ้าเรียกให้เราทำนั้นเป็นงานที่ดีผมยกตัวอย่างนะครับมันต่างกันเมื่อพูดถึงงานดีมันเขาว่ายังไงงานดีคืองานที่ทำแล้วจ่ายเงินไปแล้วและนำคนไปสวรรค์นำคนมารู้จักพระเจ้ามากขึ้นนำคนไปเติบโตมากขึ้นนำเขาออกจากโรคภัยไข้เจ็บออกจากผีร้ายวิญญาณชั่วนำคนออกจากความอ่อนแอฝ่ายวิญญาณออกจากโซ่ตรวนของผีร้ายวิญญาณชั่วเป็นงานดีทั้งนั้นไม่ว่าเราจะทำอะไรที่เราใช้เงินนั้นและนำคนไปสู่ความไพบูลย์ของพระเจ้านั้นเป็นงานดีทั้งนั้นเช่นอาจจะให้เงินเพื่อไปประกาศข่าวประเสริฐที่เมืองนึงหรือว่าอาจจะช่วยจ่ายค่าทำซีดีหรือ MP3 ไปแจกคนที่จังหวัดนึงเราบอกกันเดี๋ยวผมจะใช้เงินมาซื้อเครื่องก๊อปปี้ซีดีแล้วก็ก๊อปปี้ซีดีส่งไปที่จังหวัดบุรีรัมย์ผมยกตัวอย่างนั่นเป็นงานดีเพราะเราเอาพระคำของพระเจ้าไปหนุนใจคนผมยกตัวอย่างอีกอย่างนึงนะครับที่บอกว่างานดีเดี๋ยวท่านจะบอกว่าอีคุณหมอเดี๋ยวของงงๆนะครับสมมติว่าผมใช้เงินทำกับข้าวเลี้ยงคนเนี่ยทุกครั้งที่ทำกับข้าวเลี้ยงคนนี่เป็นงานดีจริงไหมก็ใช้เงินนะครับที่จริงแล้วมันไม่ใช่เรื่องแค่ทำกับข้าวเลี้ยงคนมันอยู่ที่ท่าทีในใจของเราสมมติว่าผมทำกับข้าวเลี้ยงคนเพื่อให้ผมมีชื่อเสียงเพื่อให้เขามาซื้อสินค้าของผมเพื่อว่าผมจะได้รวยเร็วๆแล้วผมจะได้ไม่ต้องรับใช้พระเจ้ามากนักผมจะได้เสวยสุขอยู่คนเดียวถ้าท่าทีในการใช้เงินเลี้ยงข้าวคนนั้นเพื่อตัวผมเองเพื่อความเห็นแก่ตัวนั่นไม่ใช่งานดีแต่อีกคนนึงใช้เงินเหมือนกันเลี้ยงข้าวคนเพื่อให้คนนั้นเห็นความรักของพระเจ้าและมารู้จักพระเจ้าและอยากจะไปคริสตจักรอยากจะรับใช้พระเยซูเราใช้เงินจำนวนเดียวกันเนี่ยแต่ท่าทีเราคือเพื่อพระเยซูเพื่อให้คนไปรู้จักพระเยซูนั่นเป็นงานดีผมจะอ่านหนังสือพระคัมภีร์ให้ฟังว่าพระเจ้าหนุนใจเราให้เรานั้นทำงานดีแต่การทำการดีนั้นต้องใช้เงินจริงไหมครับมันไม่ฟรีหรอกครับถ้าจะทำอาหารเลี้ยงคนก็ต้องเอาเงินไปซื้อกับข้าวถ้าเราจะขับรถไปรับคนเราก็ต้องจ่ายค่าน้ำมันเดี๋ยวนี้ค่าน้ำมันมันแพงซะด้วยแสดงว่าเราต้องใช้เงินจริงไหมกาลาเทียบทที่6ข้อ10บอกว่าเหตุฉะนั้นเมื่อเรามีโอกาสให้เราทำดีต่อคนทั้งปวงเฉพาะอย่างยิ่งต่อคนที่อยู่ในครอบครัวของความเชื่อทำไมพระเจ้าเรียกให้เราทำดีกับคนทั้งปวงแม้แต่ศัตรูของเราเพราะอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าเมื่อเขาเห็นชีวิตเราว่าเราเป็นคนที่ทำการดีนั้นเขาจะเห็นความดีของพระเจ้าเราเป็นผู้แทนของพระเจ้าในโลกนี้ถ้าคนเห็นเราทำชั่วเขาก็จะดูถูกพระเจ้าของเราว่าโอ้ยสงสัยพระเจ้าของคริสเตียนไม่มีจริงเขาก็จะว่าพระเจ้าเราแต่ถ้าเราทำดีเราช่วยคนพูดดีๆกับคนพาคนไปส่งที่บ้านเขาตกทุกข์ได้ยากเราก็ช่วยเขาเราทำอาหารเลี้ยงเขาเราไปเยี่ยมเยียนเขาหนุนใจเขาเขียนอีเมลก็เป็นหนุนใจคนไม่ใช่ไปด่าคนเราทำสิ่งต่างๆเป็นการดีนั้นเขาก็จะเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราและพระเจ้าจะได้รับเกียรติในหนังสือโคโลสีบทที่1ข้อ10ถึงบอกว่าอย่างนี้เพื่อท่านจะได้ดำเนินชีวิตอย่างสมควรแต่องค์พระผู้เป็นเจ้าหมายความว่าพระเจ้าเนี่ยมีคุณค่ามากเลยเป็นพระเจ้าที่ดีเลิศจริงๆเราก็ต้องดำเนินชีวิตให้สมควรกับความดีเลิศของพระองค์ไม่รู้เข้าใจไหมครับถ้าใครดีเนี่ยก็สมควรได้รับคำชมเชยจากเราเราอาจจะไม่ได้ชมเชยพระเจ้าด้วยปากแต่เราชมเชยพระเจ้าด้วยชีวิตเนี่ยใครเห็นพระเจ้าผ่านชีวิตของเราเมื่อเขาเห็นชีวิตเราเขาก็ชมเชยพระเจ้ายกนิ้วโป้งให้พระเจ้าบอกพระเจ้าดีดีพระเจ้าดีดีไม่ใช่เห็นชีวิตเราบอกพระเจ้าแย่พระเจ้าแย่จริงไหมถ้าเราทำความดีคนก็ยกนิ้วให้แก่พระเจ้าของเราและตามบรรดาความชอบก็คือให้พระเจ้าพอพระทัยชีวิตของเราให้เกิดผลในการดีทุกอย่างและเจริญขึ้นในความรู้ถึงพระเจ้าพระเจ้าบอกว่าอยากให้เรานั้นทำการดีทุกอย่างเอเฟซัสบทที่2ข้อ10เพราะว่าเราเป็นฝีพระหัตถ์ของพระเจ้าที่ทรงสร้างขึ้นในพระเยซูคริสต์เพื่อให้ประกอบการดีทุกคนพูดสิครับพระเจ้าสร้างข้าพเจ้าพระเจ้าปั้นข้าพเจ้าอย่างพิเศษเพื่อให้ประกอบการดีซึ่งพระเจ้าได้ทรงดำริไว้ล่วงหน้าเพื่อให้เราดำเนินตามนั้นหมายความว่ายังไงครับพระเจ้าปั้นเราแต่ละคนไม่เหมือนกันพระเจ้าไม่ได้ปั๊มเราออกมาจากเครื่องปั๊มนะครับออกมาเหมือนกันหมดหน้าเหมือนกันคิ้วเหมือนกันจมูกเหมือนกัน พูดเสียงเหมือนกันทรงผมเหมือนกันตาเหมือนกันไซส์เหมือนกันหมดสูงเท่าไหร่อ้วนเท่าไหร่อะไรเหมือนกันหมดพระเจ้าไม่ได้ปั๊มเราออกมาให้เหมือนกันพระเจ้าสร้างเรามาพิเศษต่างๆกันบางคนเสียงดีร้องเพลงเก่งเราก็ใช้เสียงของเรานั้นในการทำการดีให้พระเจ้าคือร้องเพลงให้พระเจ้าบางคนมีความสามารถที่พระเจ้าให้ในการหนุนใจเราก็ใช้ความสามารถนั้นในการหนุนใจคนอื่นบางคนอาจจะมีความสามารถพระเจ้าปั๊มเราออกมาสร้างเราออกมาให้ทำกับข้าวเก่งเราก็ทำกับข้าวเลี้ยงพี่น้องในคริสตจักรบางคนพระเจ้าสร้างมาให้ทำเงินเก่งเป็นนักธุรกิจเราก็ไปทำเงินแล้วมาถวายพิเศษให้แก่พระเจ้าอย่างนี้เป็นต้นเห็นไหมครับพระเจ้าสร้างเรามาไม่เหมือนกันผมพระเจ้าสร้างมาเป็นคุณหมอเป็นนายแพทย์ผ่าตัดสมองผมก็ใช้ความสามารถของผมนั้นทำความดีรักษาคนไข้แล้วก็พูดเรื่องพระเจ้าให้เขาฟังผมก็มีคนไข้หลายคนมาคริสตจักรและตอนนี้ก็เป็นสมาชิกที่นี่ในรอบเช้าเพราะส่วนใหญ่เป็นชาวอเมริกันเขาได้มาพบพระเจ้าผ่านการรักษาของผมเพราะผมเป็นพยานให้เขาฟังอเมนไหมครับเราใช้คุณสมบัติชีวิตของเราที่พระเจ้าปั้นเรามานั้นเพื่อทำการดีหนังสือฟิลิปปีบทที่1ข้อ6บอกว่าข้าพเจ้าแน่ใจในสิ่งนี้ว่าพระองค์ผู้ทรงตั้งต้นการดีในพวกท่านแล้วจะทรงกระทำสำเร็จจนถึงวันแห่งพระเยซูคริสต์เมื่อเรามาเป็นคริสเตียนพระเจ้าเริ่มทำงานในชีวิตของเราและเริ่มตั้งต้นทำการดีชีวิตของเราและผ่านชีวิตของเราเราต้องยอมให้พระเจ้าใช้ชีวิตของเราทำการดีจนถึงที่สุดพระเจ้าสัญญาบอกว่าถ้าเราเป็นผู้ให้นั้นพระองค์จะให้เงินเราเหลือเฟือที่จะไปทำการดีได้มีเงินไปเติมน้ำมันไปรับคนมาโบสถ์ได้มีเงินที่เราจะซื้อข้าวเลี้ยงคนได้มีเงินที่เราจะบินไปอีกเมืองนึงหรือนั่งรถไปอีกเมืองนึงไปประกาศข่าวประเสริฐได้มีเงินเพียงพอที่เราจะสามารถไปเลี้ยงดูลูกแกะไปสอนพระคัมภีร์ได้เรามีเงินเพียงพอที่จะส่งลูกเต้าของเราไปเรียนหนังสือและเขาสามารถที่จะเป็นผู้ที่มีความสำเร็จในชีวิตที่รู้จักพระเจ้าและไปประกาศข่าวประเสริฐได้แล้วจะมีเงินเพียงพอเราต้องเชื่ออย่างนั้นอย่าไปกลัวอาเมนไหมครับอย่าให้ความกลัวมาทำลายชีวิตของเราแล้วเลยไม่กล้าให้ต่อพระเจ้านะครับนั่นคือสิ่งที่พระเจ้าทรงตรัสไว้ดูต่อไปว่าทำไมเราถึงมั่นใจว่าพระเจ้าจะทรงประทานความมั่งคั่งให้แก่เราWhy do we have confidence that prosperity belong to the cheerful giver, to those who give special offering? ทำไมเราถึงรู้ล่ะพระคัมภีร์พูดอย่างนี้ต่อไปในข้อ9บอกว่าใน2โครินธ์บทที่9ข้อ9พูดต่อไปบอกว่าตามที่เขียนไว้ว่าเขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนและความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจพระเจ้าเห็นคนที่ให้นั้นเป็นคนที่มีความเชื่อพระเจ้าเรียกคนที่ให้ด้วยความเชื่อนั้นว่าเป็นผู้ชอบธรรมท่านรู้ไหมว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมนั้นไม่ใช่เพราะเราทำดีนะครับแต่เพราะความเชื่อเวลาที่เราเชื่อพระเจ้าว่าพระเจ้าไถ่บาปให้เราพระเจ้าพิจารณาว่าเราเป็นผู้ชอบธรรมแล้วคนที่มีความเชื่อและเป็นผู้ชอบธรรมนั้นกล้าที่จะให้แก่พระเจ้าที่จริงอาจารย์เปาโลเขียนพระคัมภีร์ตอนนี้มาจากหนังสือสดุดีบทที่112ข้อ9พระคัมภีร์บอกว่ายังไงเขาแจกจ่ายเขาได้ให้แก่คนยากจนความชอบธรรมของเขาดำรงเป็นนิจเขาของเขาหมายถึงเขาสัตว์นะฮะเขาที่จริงคำว่าเขาเนี่ยในหนังสือพระคัมภีร์แปลว่าสิทธิอำนาจคนที่ถือเขาสัตว์และเป่าเนี่ยกำลังใช้สิทธิอำนาจในการประกาศให้คนมารวมตัวกันเขาของเขาคือสิทธิหน้าของเขาจะถูกเชิดชูขึ้นด้วยเกียรติพระเจ้าให้เกียรติคนที่ให้และคนที่เป็นผู้ชอบธรรมพระเจ้าบอกว่าผู้ที่มีความเชื่อกล้าให้ทำไมคนถึงไม่กล้าให้ล่ะผมบอกให้เหตุผลใหญ่ที่สุดเลยนะที่คนไม่กล้าให้เพราะขาดความเชื่อคนไม่กล้าให้เพราะว่ากลัวความเชื่อนี่ตรงข้ามกับความกลัวจริงไหมครับความเชื่อนี่ตรงข้ามกับความกังวลใจเวลาเราไม่มีความเชื่อเราก็เกิดความกลัวความกังวลใจหลังๆนี่ผมมีความเชื่อมากผมไม่กลัวผีไม่กลัวความยากจนไม่กลัวมารอีกต่อไปเพราะผมมีความเชื่อเยอะความกลัวมันหายไปความกังวลใจมันหายไปเพราะว่ารู้ว่าพระเจ้าสถิตอยู่ด้วยและพระเจ้าจะช่วยเรามีความมั่นใจมีความเชื่อในพระเจ้าก็เลยไม่มีความกลัวเพราะว่าเราเกิดความกลัวเกิดความกังวลใจก็ไม่กล้าให้เงินกับพระเจ้าไม่กล้าเขียนเช็คให้พระเจ้าบอกเดี๋ยวให้ไป50 บาทนี่พรุ่งนี้มันจะกินอะไรพรุ่งนี้ไม่มีเงินไปซื้อก๋วยเตี๋ยวกินเดี๋ยวนี้50 บาทยังซื้อไม่ได้เลยรู้สึกก๋วยเตี๋ยวเดี๋ยวนี้จานละ200ใช่ไหมครับที่เมืองไทยนะครับแพงมากเขาบอกเดี๋ยวนี้ไอศกรีมถ
ถ้วย100บาทสมัยก่อนแค่20บาทถ้าเขียนเงินให้เงินไป100บาทเดี๋ยวไม่มีเงินจะกินไอศกรีม tomorrow วันรุ่งขึ้นเพราะกลัวไงกลัวจะไม่มีเงินคนที่ขาดความเชื่อก็คือไม่มีความชอบธรรมในสายพระเนตรของพระเจ้าเพราะไม่มีความเชื่อพระเจ้ามีผู้ชายคนหนึ่งที่ยังไม่ได้เป็นคริสเตียนนะครับตอนนั้นเนี่ยเขามีความเชื่อว่าเขาจะมารู้จักพระเจ้าผมอ่านพระคัมภีร์ให้ฟังในหนังสือกิจการบทที่10ข้อ4ผู้ชายคนนี้ชื่อโครเนลิอัสและเมื่อโครเนลิอัสคำเม้นดูทูตสวรรค์องค์นั้นด้วยความตกใจกลัวจึงถามว่านี่เป็นประการใดพระองค์เจ้าข้าพระเจ้าส่งทูตสวรรค์มาเยี่ยมโครเนลิอัสทูตสวรรค์จึงทูลตอบว่าคำอธิษฐานและทานของท่านผู้ชายคนนี้ให้เงินกับคนจนเยอะมากทานของท่านนั้นได้ขึ้นไปที่ระลึกถึงจำเพาะพระพักของพระเจ้าพระคัมภีร์ตอนนี้บอกว่าเมื่อโครเนลิอัสให้เงินกับคนจนมันก็มีกลิ่นหอมลอยขึ้นไปถึงสวรรค์และพระเจ้าทรงได้กลิ่นนั้นและพระเจ้าก็สนใจมองลงมาบอกโอ้โหคนนี้มีความเชื่อคนนี้เป็นผู้ชอบธรรมเอาละฉันจะส่งทูตสวรรค์ไปเยี่ยมเยียนใครอยากให้ทูตสวรรค์มาเยี่ยมเยียนที่บ้านบ้างรับรองนะครับถ้ามือของท่านเนี่ยอยู่ในกระเป๋าไม่เคยควักออกมานะครับอยู่อย่างเงี้ยพอเวลาควักออกมาก็เป็นอย่างเงี้ยไม่เคยแบมือให้เลยคือเงินนี่มันกำสนิทแบงค์ที่อยู่ในมือมันไม่เคยออกมาจากมือเลยเป็นคนงกที่สุดทูตสวรรค์ไม่มาเยี่ยมหรอกครับเพราะว่ากลิ่นหอมไม่เคยไปขึ้นถึงสวรรค์สักทีเพราะเราไม่เคยให้จริงไหมพระเจ้าบอกคนที่กล้าให้นั่นคือคนที่มีความเชื่อแล้วพอเราให้ด้วยความเชื่อกลิ่นหอมนั้นขึ้นไปถึงสวรรค์พระเจ้าจะส่งทูตสวรรค์มาเยี่ยมเยียนเราอาจจะเป็นทูตสวรรค์จริงๆหรือเป็นทูตสวรรค์ที่เป็นมนุษย์แล้วพระเจ้าก็บอกว่าเนี่ยสัตย์ซื่อมานานแล้วถวายด้วยความเชื่อเราจะอวยพรเจ้าให้ได้ของดีเพราะว่าท่านเป็นคนที่พระเจ้าสนใจเป็นพิเศษอาเมนไหมครับฮาเลลูยาเชื่อพระเจ้าไหมครับว่าพระเจ้าสามารถส่งทูตสวรรค์มาได้ทูตสวรรค์มาเคาะที่ประตูบ้านแล้วก็เอาเงินมาให้ท่านได้ทูตสวรรค์มาเคาะที่ประตูบ้านแล้วส่งคู่ครองมาให้ท่านได้อาเมนนะครับนั่นคือพระสัญญาของพระเจ้าพระคัมภีร์พูดต่อไปในข้อ10บอกว่ายังไงฝ่ายพระองค์ผู้ทรงประทานพืชแก่คนที่หวานท่านต้องเข้าใจนะผู้ที่ประทานพืชหรือประทานเมล็ดให้กับคนที่หวานคือพระเจ้าและประทานอาหารแก่คนที่กินจะทรงโปรดให้พืชก็คือเมล็ดภาษาไทยแปลบอกว่าพืชที่จริงแล้วประทานเมล็ดพืชของท่านที่หวานนั้นทวีขึ้นเป็นอันมากและจะทรงให้ผลแห่งความชอบธรรมของท่านเจริญยิ่งขึ้นภาษาไทยแปลบอกว่าผลแห่งความชอบธรรมเจริญขึ้นภาษาอังกฤษบอกว่าท่านจะเก็บเกี่ยวผลแห่งความชอบธรรมหมายความว่ายังไงครับสมมุติว่านี่เป็นกล่องที่มีเมล็ดพืชแล้วผมก็เปิดกล่องแล้วก็หว่านเมล็ดพืชออกไปหว่านออกไปหมดกล่องผมปิดกล่องวางไว้พระเจ้าก็บอกว่าพระเจ้าจะทรงใส่เมล็ดพืชเข้าไปในกล่องนั้นมากขึ้นให้วันรุ่งขึ้นพอผมมาเปิดกล่องมันก็ยังมีเมล็ดอยู่เหมือนเดิมแล้วผมก็หว่านได้วันรุ่งขึ้นอีกเหมือนเดิมพระเจ้าผู้ทรงประทานเมล็ดพืชให้เราหว่านเมื่อเราให้เงินไปเดี๋ยวเงินมันจะไหลเข้ามาอีกทางหนึ่งมันจะไหลเข้ามาเข้ามาที่กระเป๋าเราพอเราตื่นนอนขึ้นมาตอนเช้าเอ๊ะเงินมันเข้ามาเมล็ดพืชมันเข้ามาเราก็เลยหว่านได้อีกจริงไหมครับนี่ไงผมถึงเตือนนะผมคิดอยู่เสมอเลยนี่ผมพูดตรงๆจากใจนะในฐานะเป็นสบเวลาผมเห็นคนที่ตระหนี่ทีเหนียวไม่ค่อยให้พระเจ้าเนี่ยผมเห็นแล้วผมสงสารนะผมพูดตรงๆเลยนี่พูดแบบไม่ได้ตำหนิไม่ได้ต่อว่าผมเห็นแล้วสงสารเพราะสงสารที่ว่าแล้วคุณจะจนไปอีกนานเท่าไหร่เนี่ยผมคิดอย่างนี้ในใจนะคุณนะไม่กล้าให้เลยตระหนี่ทีเหนียวเหลือเกินแบบมือมันเหมือนตังเมใครเคยดูเรื่องโฮมาโลนไหมโฮมาโลนตอนที่สองเนี่ยคนที่ไปขโมยของเนี่ยพอดีมือก็ไปติดกาวแล้วพอไปที่ไหนพอไปติดเพราะมันติดแล้วมันออกไม่ได้เนี่ยผมดูหนังเรื่องโฮมาโลนนั่นแหละคิดถึงคนที่เหนียวคือมือมันมีกาวไงพอแบงค์มาติดมือนั้นมันไม่หลุดมันติดอยู่ที่มือก็เลยเมล็ดพืชไม่เข้ามาเวลาเห็นสมาชิกที่ไม่ค่อยให้นะครับผมคิดในใจสงสารแล้วคุณจะจนไปอีกนานเท่าไหร่แต่เวลาที่ผมเห็นคนที่ให้แล้วมีใจกว้างขวางนะผมฮาเลลูยาบอกว่าคอยดูนะบ้านนี้อีกไม่นานอีกไม่กี่เดือนอีกไม่กี่ปีคอยดูเขาจะรวยขึ้นฐานะจะดีขึ้นรถจะดีขึ้นบ้านจะใหญ่ขึ้นเงินในธนาคารจะเหลือเยอะขึ้น พราะพระเจ้าให้เมล็ดพืชเข้ามาในธนาคารเขามากขึ้นเพราะเขากล้าหว่านเขากล้าให้จริงไหมครับแต่พระคัมภีร์ตอนนี้ไม่ได้พูดถึงแค่ว่าพระเจ้าให้เมล็ดพืชเข้ามาในธนาคารของเราหรือในกล่องของเราเยอะขึ้นมากขึ้นที่เราจะได้หว่านได้มากขึ้นแต่พระเจ้าบอกว่าเป็นดับเบิลเบลสซิ่งเลยเป็นพระพรสองเท่าหรือว่าทูโฟลที่จริงต้องใช้คำว่าทูโฟลคือสองแบบแบบที่หนึ่งคือเงินมันเข้ามามากขึ้นกระเป๋ามันหนักขึ้นยิ่งหวานกระเป๋าก็ยิ่งหนักขึ้นไม่ใช่กระเป๋าเบาลงแต่นอกจากนั้นมีการเก็บเกี่ยวแห่งความชอบธรรมหมายความว่ายังไงครับหมายความว่าเงินที่เราให้ไปจะนำดวงวิญญาณมากมายเข้ามารู้จักพระเจ้าอาจารย์ดากับผมตอนที่ย้ายมาซีแอตเทิลใหม่ๆนั้นเราก็มีเงินเดือนน้อยถ้าผมจำไม่ผิดนะครับเงินเดือนแรกของผมที่ไปทำงานที่ University นั้นเทียบกับคนอเมริกันนั้นเงินเดือนน้อยมากนะครับประมาณพันกว่าเหรียญนิดๆพันกว่าเหรียญนิดๆขนาดอย่างนั้นนะครับผมรู้สึกว่าได้ประมาณ 1,200 เหรียญเงินเดือนแรกสุดถ้าผมจำไม่ผิดเราเปิดบ้านใช้ค่าน้ำค่าไฟทำโบสถ์ตั้งแต่ผมเงินเดือน 1,200 เหรียญแล้วก็ทำอาหารเลี้ยงคนเรียกนักเรียนไทยมาฟังพระกิตติคุณนำคนรับเชื่อขับรถไปตามลูกแกะทั้งที่มีเงินเดือนน้อยมากตอนนั้นนะครับ 1,200 นี่น้อยมากในยุคนั้นเพราะเป็นนักเรียนแต่เราก็เปิดบ้านเราเลี้ยงคนปรากฏว่ามีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายเราทำซีดีแจกออกไปจากโบสถ์ของเราทำซีดีแจกไปที่ประเทศไทยนะครับใช้เงินใช้ทองมากมายอะไรจะเกิดขึ้นนะครับเมื่อเราใช้เงินใช้ทองเพื่ออาณาจักรของพระเจ้าแล้วมีคนมาเชื่อพระเจ้ามากมายท่านรู้ไหมวันหนึ่งท่านไปถึงสวรรค์ท่านจะตกใจเพราะจะมีคนบางคนมาทักท่านแล้วท่านบอกผมไม่รู้จักคุณมาจากไหนเนี่ยเขามาทักท่านแล้วมาสวัสดีขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากครับขอบคุณเจ้าแล้วท่านก็ตอบว่าผมไม่รู้จักคุณแล้วมาขอบคุณผมทำไมโอ้เพราะว่าพระเจ้าบอกดิฉันว่าคุณมาจากโบสถ์ New Hope International ที่ส่งซีดีไปที่เชียงใหม่และข้าเจ้าได้ฟังซีดีและรับเชื่อเลยเป็นผู้รับใช้และนำโอ้ไม่ใช่แค่รับเชื่อเฉยๆต่อมากลายเป็นสบอ๋อนี่สมาชิกมานี่มาทักคนนี้มาอีก100คนมาสวัสดีเราบอกขอบคุณเจ้าที่ทำซีดีจาก New Hope International ไปแจกที่เมืองไทยพวกเราได้มาสวรรค์กันหมดมีรางวัลในสวรรค์มากมายเห็นไหมครับว่านี่เป็นการเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณวันหนึ่งเราจะเก็บเกี่ยวฝ่ายวิญญาณทุกครั้งที่ผมนั่งทำคำสอนตอนนี้ผมทำทั้งภาษาไทยภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นภาษาแมนดารินคือภาษาจีนและตอนนี้มีคนมาขอทำเป็นภาษาเม็กซิกันภาษาสเปนิชนะครับวันนี้เพื่อเขาเมื่อมาพูดกับผมว่าเขาจะมาที่บ้านมาอัดเขาจะมาทำเป็นภาษาสเปนิชนะครับผมทุกครั้งที่ทำนี่นะครับผมคิดในใจนะเห็นดวงวิญญาณในสวรรค์ว่าวันหนึ่งผมจะเจอคนอเมริกันเยอะแยะในสวรรค์ที่มาขอบคุณเราที่ทำคำสอนออกมาเราจะเจอคนไทยคนลาวมากมายมาขอบคุณเราที่เราทำคำสอนแล้วไปแจกเขาเราจะเจอคนมากมายที่ได้รับความรอดผ่านคริสตจักรของเราที่เราใช้เงินทองใช้เวลาใช้ความสามารถของเรานั้นไปเป็นพระพรแก่คนมากมายในโลกนี้อาเมนไหมครับดังนั้นไม่ใช่ว่าแค่พระเจ้าให้เงินมาในกระเป๋าให้มันหนักขึ้นนะครับพระเจ้าจะให้ดวงวิญญาณเข้ามามากมายในสวรรค์และเมื่อเราไปสวรรค์วันนั้นจะมีคนมาหาเรามากมายแล้วมาบอกว่าขอบคุณมากที่ให้อาเมนไหมครับ2โครินธ์บทที่9ข้อ11พูดต่อบอกว่าโดยทรงให้ท่านทั้งหลายมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ใครอยากดำเนินชีวิตที่มีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ยกมือขึ้นและทุกคนพูดสิครับมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์โอ้โหนี่มันไม่ขาดเลยนะเนี่ยทุกอย่างมั่งคั่งและบริบูรณ์ด้วยไม่ใช่เฉยๆนะมีสิ่งสารพัดมั่งคั่งบริบูรณ์ขึ้นไม่ใช่ลงนะครับขึ้นคนที่แจกจ่ายภาษาอังกฤษบอกว่ายังไงผมอ่านภาษาอังกฤษให้ฟังบอกว่า you will be made rich in every way ท่านจะร่ำรวยมากขึ้นเพื่อให้ท่านมีแจกจ่ายอย่างใจกว้างขวางผลก็คือว่าเมื่อท่านมีเมล็ดพืชเข้ามาในกระเป๋าท่านมากขึ้นท่านมีคนรับเชื่อมากขึ้นท่านก็สามารถจะแจกใจด้วยใจกว้างขวางมากขึ้นให้คนได้มากขึ้นเป็นพระพรแก่คนมากขึ้นจริงไหมครับคนจนเป็นพระพรแก่คนยากหน่อยคนรวยก็เป็นพระพรแก่คนได้มากเพราะมีเงินเยอะ เหมือนกันพระเจ้าอยากให้ท่านรวยท่านจะได้ไปเป็นพระพรแก่คนมากขึ้นแต่ก่อนที่ท่านจะรวยได้นั้นท่านต้องหว่านท่านต้องแสวงหาอาณาจักรของพระเจ้าและแผ่นดินของพระเจ้าก่อนท่านจะได้มีเงินมากขึ้นไปเป็นพระพรแก่คนมากขึ้นอย่าดูถูกพระเจ้านะครับถ้าพระเจ้าสร้างโลกสร้างจักรวาลได้ท่านอาจจะบอกว่าแม้ผมมันไม่มีอะไรมากชีวิตนี้ผมเป็นคนจนจะไปทำอะไรได้พระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้มีผู้ชายคนหนึ่งชื่อเฮนรี่โครเวลผมอ่านให้ฟังเฮนรี่โครเวลเนี่ยตอนเด็กๆ เขาป่วยแล้วเขาไม่สามารถไปโรงเรียนได้หลังจากเขาได้ยินคำเทศนาของ Dwight L. Moody คนนี้ก็เลยอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าข้าพเจ้าไม่สามารถเป็นนักเทศได้แต่ข้าพเจ้าอยากเป็นนักธุรกิจที่ดีและข้าพเจ้าสัญญาว่าถ้าพระเจ้าอวยพรข้าพเจ้าด้วยการเงินการทองข้าพเจ้าจะใช้เงินนั้นเพื่อพระกิตติคุณของพระเจ้าแล้วโครเวลต่อมาโดยการคำแนะนำของหมอก็ไปทำงานนอกบ้านและจนหายป่วยและในที่สุดเขาก็ซื้อธุรกิจชื่อว่า Quaker Mill เป็นที่ทำข้าวโอ๊ตนะฮะข้าวโอ๊ตที่รัฐโอไฮโอและภายใน10ปีต่อมา Quaker Oats ข้าวโอ๊ตของ Quaker นั้นก็ขายไปบ้านในประเทศอเมริกาเป็นล้านๆหลังแล้วก็มีคนมากมายกินข้าวโอ๊ตของเขาและต่อมาเขาก็ซื้ออีกบริษัทหนึ่ง40ปีต่อมาผู้ชายคนนี้ที่ชื่อว่าเฮนรี่โครเวลนั้นได้ให้เงินแก่พระเจ้า 60-70% ของรายได้ของเขาเขาเริ่มจาก 10% และต่อมาเขาให้ได้ถึง 60-70% พระเจ้าเปลี่ยนคนนี้ซึ่งเป็นคนจนไปโรงเรียนไม่ได้เจ็บป่วยให้กลายเป็นคนร่ำรวยเพราะผู้ชายคนนี้ใจถึงกล้าให้พระเจ้าตั้งแต่เขาเริ่มทำงานตั้งแต่วันแรกมีผู้ชายอีกคนนึงชื่อว่าวิลเลียมผู้ชายวิลเลียมคนนี้นั้นตอนอายุ16นั้นต้องออกจากบ้านเอาเสื้อผ้าใส่ถุงเดินออกไปเพราะพ่อจนมากไม่มีเงินส่งไปโรงเรียนแล้วตอนเขาเดินออกจากบ้านเขาไปพบผู้ชายคนหนึ่งซึ่งเป็นกัปตันดูแลเรือผู้ชายคนนี้เป็นคริสเตียนเขาก็มาพูดกับผู้ชายคนนี้บอกว่าผมเป็นคนจนพ่อแม่ผมส่งผมไปเรียนไม่ได้ผมอายุ16ไม่รู้จะทำยังไงผู้ชายที่เป็นกัปตันเรือคนนั้นก็คุกเข่าลงและอธิษฐานต่อพระเจ้าบอกว่าข้าแต่พระเจ้าขอพระองค์ให้สติปัญญาว่าจะให้คำแนะนำแก่เด็กนี้ยังไงแล้วเขาก็ให้คำแนะนำบอกว่าจะมีคนหนึ่งนั้นเป็นคนทำสบู่ที่มีชื่อเสียงในนิวยอร์กนี่เป็นคำพยากรณ์และถ้าคุณนั้นคือวิลเลียมนั้นปฏิบัติตัวเป็นคนดีรักพระเจ้าให้หัวใจแก่พระคริสต์จ่ายเงินที่เป็นของพระเจ้าก็คือ10ลดและทำสบู่อย่างสัตย์ซื่อไม่โกงสบู่บอกหนัก5พาวก็5พาวจริงๆไม่โกงท่านจะเป็นคนคนนั้นที่จะเป็นคนร่ำรวยที่นิวยอร์กและหลังจากนั้นผู้ชายคนนี้ที่ชื่อวิลเลียมนั้นก็ไปอยู่ในโบสถ์ที่นิวยอร์กจริงๆเข้าโบสถ์ได้1เหรียญก็ให้พระเจ้า10เซนต์ได้2เหรียญก็ให้พระเจ้า20เซนต์กิจการของเขาก็ร่ำรวยขึ้นร่ำรวยขึ้นจนในที่สุดแทนที่จะให้ 10% เขาก็ให้ 20% 30% 40% 50% และในที่สุดก็ให้จนเกือบ 100%ผู้ชายคนนี้กลายเป็นนักธุรกิจที่ร่ำรวยมากที่จริงแล้วไม่มีการศึกษาและพ่อก็ส่งไปเรียนไม่ได้ผู้ชายคนนี้ชื่อวิลเลียมคอลเกตท่านรู้จักยาสีฟันคอลเกตไหมครับทำสบู่ออกมาเพราะว่าเขาสัตย์ซื่อในการให้ต่อพระเจ้าอาเมนไหมครับเห็นไหมครับว่าพระเจ้ากลับตลบปัดชีวิตของคนคนหนึ่งได้จากคนที่เป็นคนจนแต่สัตย์ซื่อในการถวายสิบลดและถวายพิเศษแด่พระเจ้าพระเจ้าสามารถให้เขามั่งมีร่ำรวยขึ้นได้เพราะเขากล้าให้กับพระเจ้าคนงกหัวใจแคบนั้นก็จะจนไปเรื่อยๆตลอดชีวิตเพราะไม่กล้าให้กับพระเจ้าให้นิดๆหน่อยๆก็ได้รับนิดๆหน่อยๆข้อ11พูดต่อไปบอกว่าซึ่งจะทำให้เกิดการขอบพระคุณพระเจ้าผลอีกอันหนึ่งก็คือว่านอกจากเราจะมีเงินมากขึ้นที่จะสามารถจ่ายออกไปได้มากขึ้นร่ำรวยมากขึ้นคนที่ให้แก่พระเจ้านั้นจะเห็นการอัศจรรย์เรื่องการเงินมากพระเจ้าทำการอัศจรรย์เปิดประตูผมกับอาจารย์ดาขอบคุณพระเจ้าทุกวันเลยเพราะพระเจ้าทำการอัศจรรย์เรื่องการเงินเยอะมากเลยในชีวิตเดี๋ยวก็เรื่องนั้นเดี๋ยวเรื่องนี้เงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์พอเงินเข้ามาเราก็ขอบคุณพระเจ้าที่พระเจ้าทรงรักษาพระสัญญาของพระองค์เมื่อเราให้พระเจ้าก็ให้กลับจริงๆผ ผมเคยเล่าเรื่องให้ฟังจำได้ไหมครับปิดบัญชีไปถวายเงินให้คริสตจักรชีวิตใหม่ที่จังหวัดจันทบุรีเพื่อไปสร้างกำแพงเพราะมีคนเข้ามาขโมยของในตึกของคริสตจักรพอเราปิดบัญชีตอนนั้นถ้าผมจำไม่ผิดนะหมื่นกว่าบาทเมื่อประมาณ30ปีที่แล้วนี่เยอะมากนะครับเพราะเราเพิ่งเริ่มงานใหม่ๆเงินก็น้อยได้เงินเดือนจากรัฐบาลประมาณ 5,500 บาทตอนนั้นก็เป็นเงินเก็บของเราที่ได้มาจากสินสอดเราแต่งงานก็มีเงินสินสอดเก็บได้หมื่นกว่าบาทเก็บธนาคารเราปิดเงินธนาคารไปเพราะว่าสมาชิกในโบสถ์นั้นเป็นคนจนทั้งนั้นเลยนะครับไม่มีเงินเราก็เลยตัดสินใจให้เงินไปสร้างกำแพงท่านรู้ไหมหลังจากนั้นคลินิกผมมันเจริญขึ้นจนนับเงินก็ไม่ทันเงินคนไข้เข้ามา11โมงก็ไม่ได้กลับบ้านยังไม่พอตลอด2อาทิตย์หลังจากที่ผมให้เงินกับพระเจ้านั้นโอ้ลืมบอกไปหลังจากผมให้เงินหมื่นกว่าบาทกับพระเจ้านั้นมีพ่อของคนไข้คนหนึ่งมาเยี่ยมผมที่บ้านแล้วเอาตะกร้าผลไม้มาแล้วเขาก็มาสวัสดีขอบคุณที่ช่วยชีวิตลูกเขาให้รอดลูกเขาอายุ16เป็นฝีในสมองแล้วผมผ่าตัดหายรอดอย่างอัศจรรย์จะตายอยู่แล้วนะครับแล้วเขาก็เอากระเช้ามาพอผมเอาผลไม้ออกจากกระเช้าเอาพวกขวดเอาอะไรต่างๆที่เขาให้มาเป็นปลากระป๋องอะไรพวกนี้ออกหมดปรากฏว่าข้างล่างมีซองนะครับพอเปิดซองออกมามีเช็คอยู่ข้างในนั้น 10,000 บาทยังไม่พอตลอด2อาทิตย์ตลอด2อาทิตย์หลังจากให้ปิดบัญชีนั้นมีแม่ค้ามีชาวประมงเอาทุเรียนเอาเงาะถุงใหญ่ๆนะครับกุ้งสดปูสดมาให้ผมทุกวันโดยผมไม่ต้องไปซื้อกับข้าวเพราะกลับมาบ้านอาจารย์ดาก็ต้มปูกินต้มกุ้งกิน2อาทิตย์ไม่ได้ใจร้ายนะครับที่ต้มกุ้งกินมันก็ต้องต้มอยู่ดีกินสดๆไม่ได้นะครับตลอด2อาทิตย์ไม่ต้องไปจ่ายค่ากับข้าวแล้วได้กินสดๆอย่างดีอย่างอัศจรรย์พระเจ้าบอกผมว่านี่ไงเราบอกเจ้าแล้วว่าถ้าเจ้าให้เราเจ้าจะไม่ขัดสนเราพิสูจน์ให้เจ้าเห็นว่าพระคำของเรานั้นเป็นจริงแล้วผมก็สรรเสริญขอบคุณพระเจ้าอาเมนไหมครับเราไม่เคยให้พระเจ้ามากกว่าพระเจ้าให้เรานะครับไม่เคยเลยและนอกจากนี้ไม่ใช่เราขอบคุณคนเดียวคนอื่นขอบคุณด้วยเพราะคนที่เขามากินข้าวบ้านเราแล้วเขาได้รับความรอดเขาก็ขอบคุณที่เขาได้กินข้าวฟรีและได้รับความรอดจริงไหมครับเราส่งซีดีไปที่ประเทศไทยคนเขาก็ขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของพวกเราว่าเขาได้รับคำสอนดีๆเมื่อเช้านี้ผมได้รับสกายมาจากลพบุรีเขาบอกว่าเขาเปิดซีดีของเราชื่อเรื่องว่าจงอย่าให้คำแนะนำแก่คนถ้าเขาไม่ได้ขอเป็นเรื่องเกี่ยวกับคำพูดผมก็กลับใจพูดมากเกินไปคนก็ไม่ได้ขอความเห็นเราก็ไปให้ความเห็นเขามีหน้าผมถึงทะเลาะกับคุณแม่ผมทะเลาะกันอยู่ตลอดเวลาเพราะผมชอบไปบอกคุณแม่ทำนู่นทำนี่เขาไม่ได้ขอนะผมไม่พูดเองผมกลับใจแล้วต่อไปนี้ปิดปากเงียบไม่ไปพูดอะไรนอกจากคุณแม่จะถามผมอาเมนไหมครับดังนั้นเราเป็นพระพรแก่คนคนเขาก็ขอบคุณพระเจ้าเขาเห็นชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงเพราะเราให้ไงเราให้คำสอนเราให้เงินเราให้สิ่งต่างๆเราให้ไฟกับเขาชีวิตเขาเปลี่ยนแปลงนะครับอยากหนุนใจพี่น้องนะครับวันนี้เราเรียนว่าถ้าเราให้พระเจ้าพระเจ้าจะให้กลับแล้วเราจะหวานได้มากขึ้นเราจะเป็นพระพรแก่คนได้มากขึ้นเราต้องมีความเชื่ออย่าไปกลัวอย่าไปกังวลว่าพระเจ้าจะไม่เลี้ยงดูเราลองพระเจ้าดูสิครับพระเจ้าจะเลี้ยงดูลองดูสิครับว่าพระเจ้ายิ่งใหญ่แค่ไหนพระเจ้าทำการอัศจรรย์ได้อาเมนไหมครับฮาเลลูยานี่ผมตัดสินใจจะให้เงินถวายเรื่องตึกของพระเจ้านะครับแล้วผมก็คิดว่าจะให้เท่าไหร่อยู่ดีๆเพื่อนผมก็มาบอกว่าฉันไม่อยากอยู่เวรเดือนนี้อยู่ไป3วัน3วันนี้ผมก็ได้เงินฟรีๆ3วันเพราะอยู่เวรบางครั้งก็ไม่โดนตามเลยนั่งอยู่บ้านก็มีเงินไหลเข้ามาพระเจ้าให้เงินผมเพื่อผมจะได้ไปให้ค่าตึกผมไม่ได้ไปขอเขานะเขาให้ผมเองบอกเอาไปเลย3วันเห็นไหมครับเพราะผมตั้งใจจะให้พระเจ้าพระเจ้าก็ให้เงินเข้ามาอย่างอัศจรรย์พระเจ้าสามารถทำการอัศจรรย์ได้นะครับให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์สำหรับคำสอนนี้ที่หนุนใจเราให้เรากล้าให้เรามีความเชื่อให้เราวางใจในพระองค์ว่าพระองค์จะเลี้ยงดูไม่มีสิ่งใดที่จำเป็นในชีวิตนั้นเราจะขัดสนแล้วเราจะเหลือเฟือเหลือใช้ไปทำการดีทุกอย่างและเราจะได้รับเกียรติจากพระองค์ว่าเรานั้นเป็นผู้ชอบธรรมพระองค์จะไว้วางใจเราพระองค์จะส่งทูตสวรรค์มาดูแลชีวิตของเรา มาปกป้องเราอย่างอัศจรรย์กลิ่นหอมแห่งการให้ของเราเนี่ยจะลอยขึ้นไปบนสวรรค์พระองค์จะมองเราจากสวรรค์แล้วบอกว่ายกนิ้วให้เราจะดูแลเจ้าอย่างอัศจรรย์เราจะนำทางเจ้าอย่างอัศจรรย์การอัศจรรย์จะเกิดขึ้นในชีวิตของเจ้าข้าแต่พระเจ้าขอพระเจ้าเมตตาหนุนใจให้พี่น้องคริสเตียนไทยและพี่น้องคริสเตียนลาวทุกคนที่ฟังคำสอนนี้ได้ตัดสินใจเป็นผู้ที่กล้าให้แก่พระเจ้ากล้าให้แก่คนจนแก่งานของพระเจ้าด้วยเราขอพระองค์เจ้าเมตตาด้วยที่จะเห็นการยิ่งใหญ่เกิดขึ้นที่ประเทศไทยและประเทศลาวให้เห็นการฟื้นฟูเกิดขึ้นแล้วเราจะมีส่วนในการเห็นการฟื้นฟูโดยการให้เข้าไปในอาณาจักรของพระเจ้าเราขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนเอเมนเราตบมือให้พระเจ้าดีไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาที่ผมเทศมานี้นะครับไม่ใช่ผมมาอยากให้ท่านให้เงินแล้วก็ผมเองไม่ทำผมเองก็ทำอย่างนี้มาแล้ว30ปีมาเป็นคริสเตียน30ปีได้ทำสิ่งนี้มาแล้วก็เห็นจริงๆว่าพระคำของพระเจ้าเป็นจริงในชีวิตข้ามีประสบการณ์ว่าพอให้แล้วพระเจ้าทำบางสิ่งบางอย่างอย่างอัศจรรย์ในชีวิตของเรายกมือขึ้นอาเมนขอบคุณพระเจ้าเราต้องกล้าให้มากขึ้นอาเมนไหมครับสรรเสริญพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านยังไม่รู้จักพระเจ้านะครับที่ฟังคำสอนนี้ผมอยากจะหนุนใจให้ท่านรับเชื่อพระเจ้ามาเป็นลูกของพระเจ้าให้กลับใจจากความบาปง่ายมากนะครับกลับใจจากความบาปเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตและท่านจะได้รับความรอดท่านจะได้ไปสวรรค์และเริ่มตั้งต้นชีวิตใหม่ผมอยากจะหนุนใจให้ท่านตัดสินใจรับเชื่อพระเยซูอธิษฐานว่าตามผมดีไหมครับข้าแต่พระบิดาเจ้าลูกตัดสินใจกลับใจจากความบาปทั้งปวงหันหลังให้ความบาปลูกเชื่อว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงสิ้นพระชนบนไม้กางเขนไถ่บาปให้แก่ลูกลูกขอต้อนรับพระเยซูเข้ามาในชีวิตของลูกด้วยขอพระองค์มาเป็นจอมเจ้านายมาเป็นพระผู้ช่วยให้รอดตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปลูกจะเดินกับพระองค์เป็นสาวกของพระองค์ไปคริสตจักรเป็นประจำอ่านพระคัมภีร์อธิษฐานรับใช้พระองค์แล้วขอขอบพระคุณพระองค์ในพระนามพระเยซูเจ้าเอเมนขอบคุณพระเจ้าฮาเลลูยาสรรเสริญพระเจ้าถ้าท่านจะมีความเชื่อได้นั้นท่านจะต้องฟังพระคำเยอะความเชื่อมาจากการได้ยินอาเมนไหมครับไหนทุกคนพูดสิครับความเชื่อมาจากการได้ยินนอกจากนั้นความเชื่อมาจากการทำงานของพระวิญญาณบริสุทธิ์ในชีวิตของเราผู้ที่มีพระวิญญาณมากก็มีความเชื่อมากได้ง่ายเพราะพระวิญญาณจะนำความเชื่อเข้ามาในหัวใจของเราคริสตจักรเราถึงเชื่อในเรื่องให้เราเติมล้นด้วยไฟแห่งพระวิญญาณบริสุทธิ์อยู่ตลอดเวลาพี่น้องก็จะมีความเชื่อมากขึ้นกล้าประกาศมากขึ้นกล้าให้มากขึ้นกล้าออกไปวางมือทำหมายสำคัญการอัศจรรย์เพราะเรามีความเชื่อจริงไหมครับผมอยากจะอธิษฐานให้ท่านมีพระวิญญาณบริสุทธิ์มากๆเพื่อท่านจะได้ออกไปด้วยความเชื่อมากขึ้นใครสังเกตว่าตั้งแต่มาอยู่ในโบสถ์ที่มีไฟนั้นความเชื่อสูงขึ้นความเชื่อมากขึ้นอาเมนนะครับวันนี้ขอความเชื่อเลยดีไหมผมวางมือขอพระเจ้าให้ประทานความเชื่อให้แก่ท่านนะครับอยากให้ท่านออกมารับพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับรับไฟของพระเจ้า
oh, the glory is hereYes, God's glory.
Yes, God's glory.
เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าคำสอนนี้จะเป็นพระพรต่อชีวิตส่วนตัวและงานรับใช้ของท่านหากท่านต้องการคำสอนในชุดอื่นๆหรือต้องการข้อมูลเกี่ยวกับคริสตจักรของเราท่านสามารถติดต่อได้ที่หมายเลขโทรศัพท์206-275-1042ในสหรัฐอเมริกาหรือ086-688-9940ในประเทศไทยหรือเขียนจดหมายมายัง New Hope International Church 9170 South East 64 Street Mercer Island Washington 98040สหรัฐอเมริกาอีกทั้งท่านยังสามารถรับฟังและดาวน์โหลดคำเทศนาได้เอง ผ่านทางพอดแคสต์ด้วย iTunes เข้าไปดูวิธีการได้ที่เว็บไซต์ www.newhopeinternationalchurch.org
In the very atmosphere,
in the very atmosphere.
So whatever you may need. God's power is here.